Já jsem si říkal, že já to pojmu tady trošku veselejc. A já jsem bych začal tím, že si zaspíváme dneska. Já vám to pustím. Herodes byl ukrutný, strčil Honzu do putny. To je krásný, co? Tak teďka všichni, přátelé. Šel je Honza kolce za Herodesa. Herodes byl ukrutný, strčil Honzu do putny. Tak. Tak tím bych prohlásil, že nejsme už teďka suchaři, na rozdíl od těch vedle, to jsou suchaři. A my budeme teďka mít veselější téma. Vše, co jste chtěli vědět o smrti, ale báli jste se zeptat. Jindřichu. Jindřichu. Jsem smrt, Jindřichu. Přišla jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Kája. Aha, tak dobrou noc, Kájo. Já vždycky týrám kolegy a kamarády. Co to je za diagnózu? Tohle je vtip samozřejmě. Ale co je to za diagnózu? Když přijde klient a popisuje něco takovéhodle, tak my víme, že to byla panická ataka. Jo? Při panické atace mají pacienti strach ze smrti. Pak zjistí, že to byl planý poplach, na to rána se nevyspěš, jo. No, takže tohle to je jenom panická ataka a já začnu tímhletím. Já vždycky, když mám klienty, a já dělám převážně rozvody, já jsem se stal tady řečníkem jenom díky tomu, že jsem si to sám užil, jo, jak chemoterapii, tak potom solárko. Ale to, jo, já jsem se dostal do této oblasti jenom takhle, ale moje hlavní aprobace jsou vlastně partnerské rozvody a války o děti a tak dále. No a tam vydávám dost často, jak prostě ty lidi umírají na mnohokrát za ten život. Jeden to, co umírají, je to, že vám prostě umře vám manžel, děti, majetek, přijdete úplně o všechno. A vlastně procházíte ztrátou, že vlastně veškeré životní plány, které jste si třeba od puberty dělali, tak je takhle vezmete a hodíte do koše. Tady ta strašná ztráta je někdy horší než jako to onemocnění. Já jsem vždycky, mě vyčítali, že jsem příliš cynický, když jsem říkal větu, že rozvod je horší než rakovina. Bohužel to není Klimešův cynismus, tohle je hodnocení pacientů nebo klientů. Když dělali výzkum mezi lidmi, kteří zažili obé, jak rozvod, tak rakovinu, tak léčbu rakoviny, tak lidi říkají, že opravdu ten rozvod byl horší masakr než jako životně, než tohleto. A jenom pro vaši orientaci, tohleto určitě znáte, to jsou Kaplan-Meierovy křivky. Doktoři to používají neustále na hodnocení účinnosti léčby. No a my se tady můžeme na to kouknout, jak to funguje u účinnosti partnerských vztahů. Tohle to jsou partnerské vztahy, kde tady spolu začali chodit a tady vidíte, že z těch 100% chodičů se postupně ty vztahy rozpadají podle těch rozpadajících křivek a my víme, jestli máme dát rituximab, jo, nebo ten prednizon a jiný tyhle ty svinstva, že jo, jo. A vidíme, jaká je neúčinnější léčba. A tady vidíte, že pokud chcete mít co nejdéle žijící vztah, co nejmín smrtma, tak je to tady 3 děti. Jo? Jo, všimněte si, každý dítě přidá 10 let na stabilitě vztahu. Svatba je někde tady uprostřed, to je 7 let vztahu. A, no, ale hlavně už nemám moc klientů se 4 více dětma, jako ty jsem nedělal moc. Jo? Ale každopádně víme, že každý dítě přihodí 10 let a tak dále. To znamená, ty lidi, když prochází tím rozvodem, tak je to hodně podobné, jako když procházejí tou chorobou. Protože když to řeknu Počkejte, mám to tady, nemám to tady. Je třeba si uvědomit, že třeba ten lymfom, který jsem já měl, nebo jiný onkologický nemocnění, zdaleka není to nejhnusnější onemocnění, které známe. Já jsem třeba dělal s Huntingtonovou demencí s lidma, no to je mnohem větší hnus než celá onkologie dohromady. Jo? Na rakovinu si umřete, ale na 15 let jako hnít zeživa, jako při Huntingtonovi, to bych nepřál nikomu, hlavně ne sobě a svým dětem. To tak zlikviduje celou rodinu, jakože prostě onkologie o tom Procházka růžovým parkem. Stejně tak vy si tady stěžujete, kde ta paní už odešla za Honzíkem. No, 18 pacientů na jednu sestru a jednu sanitářku. Byli jste v Bohnicích na uzavřeném oddělení, kde pacienti požírají vlastní hovna? No ne, no celá narovna, jedna se tam udusila, proto tam bylo taky čoromoro. Prosím vás, tam na 30 lidí, jo, na takhle šílených pacientů je jedna nebo dvě sestry. A ty pacienti, jakmile začne šílet jeden, tak potom se to rozjede jako všechno, že jo, a šílí tam celý oddělení, včetně doktora, že jo. No? Protože to se nedá zvládnout jinak, než že to prostě všechno naděcháte tam do nich injekce, abyste to uspali, jo. Prostě to se nedá zvládnout při tom počtu, jo. To znamená, ano, jsou oddělení, uzavřený oddělení v Bohnicích jsou mnohonásobně hnusnější než všechny onkologie dohromady. Jo? Stejně tak prostě jsou důstojní a nedůstojní choroby. Prosím vás, byli jste někdy na uzavřeném oddělení pro ženy se schizofreniema a trvalý bludy a schizofrenie? Jo, to je pěkná hrůza. Všechny ženský jsou opuštěný, žádná nemá partnera, že jo? Všichni jsou takhle tohleto. No je to jedna šílená hrůza. To znamená, jako ano, z těch chorob, ta moje, že jo, ten lymfom, to není, že jo, žádná Procházka růžovým parkem, ale známe mnohem víc, mnohem větších masakrů. A to, co dělá tu naši chorobu tak jako atraktivní, když to řeknu, je to, že ona brnká na strunu smrti. Jo? Při kdejaký chorobě, když se na ní neumírá, tak prostě to není tak strašný, ale prostě lidi musí při tom lymfomu a při těch onkologických onemocněních nejenom otevřít tu knihu a tam vidí, jo, tady bych na to mohl umřít. A ta hrůza z té smrti, ta dává tu úctu té chorobě. Proto se před onkologickým onemocněním se stojí v pozoru a kamarádi mi říkají, hele, no to je strašný, kdyby si potřeboval nějaký peníze, já ti půjčím. To já kdybych chodil a říkal, já mám lymfom, dejte mi 50 tisíc, jo, tak já jsem obejmul multimilionář. Jo, prostě při té nemoci bych stačilo jenom obcházet známě a říkat, dej mi 50 tisíc. To znamená, ty lidi jsou ohromně nastavený pomáhat. A když potom máme Alzheimera, který trvá 5 let nebo 6 let, ten člověk je imobilizovaný a přesně to, co se tady stěžovalo, že sestřičky si sedějí a moji babičku přikurtujou, jo, aby se nemohla hejbat, já si ji zvednu, udělám s ní 50 metrů, ona zase jenom, já si chci sednout, tak ji posadím, říkám si, proč tohle ta moje babička byla přikurtovaná, jo, na psychiatrii. No, protože se nikomu nechce s babičkou těch 50 metrů, že jo. No a tam sestřičky si sedí, klábo sedí tam celý hodiny, celou návštěvu, co jsem tam byl, já jsem je viděl, jak tam sedí u stolku. Jo, to znamená, jako ano, prostě jedna věc je, jsou přetížený, jsou předimenzovaný ty oddělení, ale je třeba si uvědomit, že prostě jakmile to ztratí ta nemoc důstojnost, jo, není to ta vznešená smrt a jsou to ty inkontinence a demence, jde to na hlavu, jo, na to vyměšování, tak to ztrácí úctu, jo. Třeba dostali jste ty tašky, ne? Jo, koukněte se. 5. mezinárodní sympozium Hodgkinského lymfomu. To zní hrdě. Myslíte si, že by na tu našku napsali 5. mezinárodní sympozium inkontinence? To se tam nenapíše. No? To jsou prostě blbý choroby. Jo? Jsou prostě choroby hezký, který se výjímají na tašce a jsou ty, který se radši nevýjímají. Jo? To by tam napsali všechno možný, jenom ne inkontinence. No. Tak. Velice často vidíme různé takové ty průběžné smrti, tady jsem něco z toho vyjmenoval. Smrt je označení pro těžkou nevratnou změnu, která ukončuje jeden z našich mnoha životů. Ten biologický je jenom jeden. Máme partnerské životy, rozchody, rozvody. Máme rodičkovské životy. Narodí se nám budíš k ničemu, na nic dílo, mama hotel. Zoufalství těch žen, který prostě vidí, jak jim hníje jejich vysněný synáček zaživa. Kariérní životy, propuštění, výpovědi, zneuznání. Jo? Sociální životy, vydědění, ignorance, emigrace a tak podobně. Ztráta životních možností, tělesné postižení a tak dále. No a žijeme životy druhých. To je, už jsme tady viděli u těch mama hotelů, uvidíme to i dále. Jo? To znamená, my potřebujeme, aby lidi, když jdou životem, byli na smrt připravení, ne na tu poslední, která přijde, až nám bude 80, ale na ty nejrůznější smrti, které přijdou během našeho života. Prostě různý takový ty životní ťavky, které jsou potom samozřejmě přípravou i na tu poslední smrt. To, co je u smrti nejšílenější, není ani to fyzické umírání, to, jak si ukážeme, není tak jako nejhorší, ale nejhorší u smrti je pocit nedokončených úkolů. Chtěl jsem, měl jsem představit, co všechno zvládnu, co dokážu, a ono se mi to nepodaří, nebo jsem to nedosáhl. A tady je vlastně ten problém, že lidi při té oznámení diagnózy, to znamená, my řekneme, máte rakovinu, na kterou umírá, já nevím, 30% lidí, tak on si řekne, co když já, a najednou překotně začne dělat bilanci všeho, co chtěl stihnout, ale nestihl. A ta bilance, to je to děsivý, kdy prostě ten člověk zjišťuje, že děti nemá, práci nemá, jeho kariéra připomíná tady tu krtinu, ale on chtěl tady ten Mount Everest vylézt, že jo, místo toho takováhle krtina, nebo takovýhle bobek před, jo, na sídlišti, jo. On si představoval, že nebude nějaký produkt manažér, jo, on chtěl být top manažér, který bude ukáže světu, jak to tady má fungovat. No a tady ty lidi si přehrávají to, o co přišli, a vztykají se nad tím svým nepovedeným životem, protože oni pořád žijou ve snech, že ještě někdy stihnou tohleto, a pak zjistí, že by aspoň teda slevili na tohleto, ale fakticky mají tohleto. Úplně stejná krize, jo, úplně stejný průběh, není jenom u rakoviny, ale je taky v krizi středního věku. To je krize identity. Ten chlap v mém věku v 50 letech zjistí, že jeho život něco mezi tady tím a tady tím, a si říká, no to je trošku málo. Jo? A smrt se blíží, prostě jo? Prostě už vidím, že větší sportovec nebudu, chytřejší taky nebudu, paměť, to jsem zapomněl, že jo? A jede to furt takhle dál, jako jo? No. To znamená, tady potom ty lidi, kteří v 50 letech nemají rodinu, nemají děti, nemají pořádný partnerský vztah, kariéra nestojí za nic, tak najednou přijde rakovina a ta jenom v rychlosti zopakuje to, tu krizi středního věku, která by jinak probíhala třeba 10-15 let, že by si to nějak to řešili. Že? Známe chlapy v mým věku, který si škubou bílý vousy, protože oni nechtějí, nebo si je barví. Že? Jo? Chlapa barví si vousy, je padly na hlavu. Že? Jo? Jo, tak prostě si neuvědomí, že vlastně jako ano, stárneme a už to nebude lepší, že jo. Vždycky, když vidíte takovejhle graf ve firmě, tak každý správný člověk ví, že pokud je to s firmou takhle dolů, tak je nejvyšší čas ji vytunelovat. Jo? Češi to vědějí, akorát co se týče prachu, že jo. Jo? Ale tady v tomhletom okamžiku, jo, tady je vám někde 50, no a samozřejmě lepší to nebude. Rozumíte tomu, co já jako psycholog udělám ještě nějakou děru do světa? Kam jsem vylez, tam jsem vylez, vejš už tam nejde, že jo, my nemáme nějakého nejvyššího předsedu, nejvyšší ordinace, jo, nebo jak to mají právníci, to u nás není, to znamená, kam jsem vylez, tam jsem vylez, to znamená, já budu furt stejně, no a pak to půjde o 10 k 5. Jo? Tohle to je můj osud, já žádný jiný nemám. Jo? A v tomto okamžiku je třeba si uvědomit, že tady investovat do klimeše už nemá velký smysl. Už není moc do čeho. Jo? To znamená, já nemůžu investovat do své egocentrické motivace, to znamená, já šplhám nahoru, jo? Já můžu teďka, protože vím, že už to půjde dolů, investovat jenom do té alocentrické motivace. To znamená, rozprodávat základní jmění firmy. Jo, to znamená předávat svý know-how, dávat své zkušenosti mladším, že jo, studentům, žákům, dělat tyhle ty přednášky, jako dělám, pomáhat klientům, pomáhat svým dětem nastartovat jejich kariéru. Ale já už jsem v ten, který odepisuje, jo, ten tak jako odškrtává položky, co rozprodává z té své firmy. A tohleto je něco, tohleto myšlení, jo, jak to říká, myšlení vojáka s prostřelným břehem. Já už to mám za pár minut a tamhle ty dva nepřátelé ještě odstřelím, aby neměli kluci problémy. Prostě teďka žiju pro druhé, abych předal štafetový kolík a řekl, mazejte vy, já už tady, už to nenechte, já už to mám za pár. Jo? To znamená to předávání kolíku. Když se na to předávání kolíku, na tu alocentrickou motivaci, člověk nenastaví, dokud má času dost, dokud je v klidu a v pohodě, tak potom v okamžiku, kdy mám tady diagnózu, tamhle do mě lejou prednizon, nebo spou prednizon, tamhle lejou mapteru a mě je zle a blbě a do toho ještě řeším otázku života a smrti, co jsem všechno nestihnul, tak to mám dvojitou dávku. Nebo trojitou dávku záření, prášky a ještě prostě úvahy o smrti, o smyslu života a tak dále. A proto ty pacienti jsou tak předávkovaní psychicky, jo? To není jenom kvůli tomu, že jsou nemocní a jim zlé a prostě mají beďáry, teda ty afty různý a pásový opary. Prostě všechno tady ten folklor, který jde s tou rakovinou, ale především kvůli tomu, že k týhletý už pěkný ťavce si ještě přiloží ty úvahy, co bude se mnou, jak to, že já ještě nechci umřít, co bude po mně, co s dětma, jak to, že nemám děti, já jsem něco nestihl, nestihla a tak dále. A tahle ta pecka, to je ten zdroj největší poruch přizpůsobení, nebo jak my říkáme reaktivní deprese, že najednou ty lidi zjišťují, že se taky může stát, že nic. Jo? Prostě škrtnou klimeše, takhle udělají šip, šip a klimeš nebude. Proč? No, protože úplně stejně škrtli Blanku, můj kamarádku. Jo, našla si tam, našli teda nějaký klenádor místo dělohy, že jo, no a už tady taky dneska není, jo. Ale prostě ta možnost tady je, znamená, ty lidi začnou řešit tuhle tu otázku té smrti. Krásný příklad alocentrické motivace známe z slavnosti Sněženek. Jo, kouknu se, jestli to tady má, možná vám to pustím. To neví, že mu do smrti zbývá 3 minuty. Jo, všimněte si, tohle je alocentrická motivace. Možná odchází Hanzlík, jo? Ale to není důležitý, hlavně, aby měli kluci Držkovou. Jo? V tomhletom okamžiku vám všimněte si, on prostě neřeší svoji existenci, protože řeší existenci jiných. Tohle to je dobrý návod na druhou polovinu života, že prostě člověk nemusí řešit otázku, jestli já přežiju nebo nepřežiju, protože samozřejmě, že nepřežiju, že jo? Jakmile člověk stárne, tak už ví, že to je samozřejmě od 10 k 5, ale může si dělat naději, předal jsem tu štafetový kolík dál, mělo to smysl, jo? Ta moje dráha, nebyla to slepá ulice, ten můj život. Tak, pár dalších vlastností zubatý. Tenhle ten, to je ta kytička, to je z texaský koleje, naproti mým dveři, já jsem bydlel takhle a přes, když jsem otevřel dveře, tak jsem viděl tuhletu kytku. A to byl spolužák, který, jak říkám, bydlel naproti na koleji, jeli s klukama nějak po silnici, srazili se s jiným, jeli dvě auta, jo, proti sobě, dva kluci, srazili se ty dvě auta, tři kluci vyrezli jako bez ničeho, bez jediného škrábance, jenom, jo, tady, jo, kamarád byl mrtvej. Tohleto je vlastnost smrti. Ona prostě přijde, vezme si tu mikropipetu, takhle si zaloví a tamhle tu si vytáhne. Jednu jedinou. Jo? Všichni přežijou, ona si ji vytáhne. A nebo naopak, všichni povraždí a ji nechá žít. Tohle tu vlastnost se vždycky, že lidi se na to tážou, proč to tak je. Já nevím, proč to tak je, ale je to tak. Jako prostě, jo? Ta smrt si přichází a vydobává si naprosto nelogicky. Já to vidím i u těch rozvodů, prostě pár, kterým jsem držel palce a myslel jsem, že mají naději, no tak prostě dneska se jako vlátí a jako prostě vyškubaný vlasy a domácí násilí, úplně šílený konec. A jiný páry, kde už jsem teda dělal křížek na čelo, říkal jsem si, to už je zabitý, tak najednou prostě oni ožili a fungujou. Prostě naprosto smrt se chová naprosto nelogicky, dotazy, proč to tak je, jo, prostě Amita si vzala, ostatní kluky si nevzala. Já jenom tady konstatuju, dejte si pozor, smrt už taková je. Jo? To, že vypadá ten člověk dobře v tom chorobopisu, že se s ním hezky povídá, to všechno vypadá krásně, ale pak přijde smrt a řekne nazdar. Příklad, holka po chemoterapii, doktoři se s ní kamarádili, sestřičky malí měli rádi, vylečili, všechno v pořádku, tykala si s doktorem, ona tam sedí, popovídá si, má už tašku připravenou, že odejde a říká, dojdu si na záchod ještě. No na záchodě dostala embolii, našli tam mrtvou. V den, kdy ji propouštěli. Jo, prostě smrt si takhle vybírá mikropipetou bez jakýhokoliv nějaký velký logiky. Smrt tu šla docela blízko, snad okolo nás. Znáte? Jo, to je Zagorka zubatá, že jo? No. Jo. No. Vždycky, já to řeknu na příkladu, kde jsem si to uvědomoval a viděl jsem, že ty mý kolegové to nevidí. Ombudsman, prosím vás, Motejl, jo, Otokar Motejl, já jsem pro něj dlouhý léta pracoval a on už ke konci života byl špatný, dlouho byl špatný. A už jsem viděl, jako tahají hrobníci tady, jo, z lopaty a on se zase zmotořil a zase jel. A já jsem viděl, jsem si pamatoval tady ten propad a jsem si říkal, no, jestliže on to vzal takhle tu zatáčku, takhle vybral na poslední chvíli, jo, tak to už nemůže dlouho trvat. Ano, ono to takhle proběhlo a pak to zapadlo dolů. Ale pozor, on mohl být mrtvý už o 6 let dřív. Jo? To je takový mateník, ta smrt je velice blízko kolem nás, jo, občas, my to někdy víme, někdy nevíme, to je různý, že jo, ani to nemusíme moc vidět, jo, ale prostě ta smrt zase zmizí a pak jsme zase dlouho, dlouho v pohodě. A nebo naopak, mohli jsme umřít tady, ale bohužel tady to bylo o milimetr horší, tak už jsme skončili tady. Zase vám ukážu jedno video, který to hezky ilustruje. No tak, proč to nejde? Ne, já jsem to vypnul úplně, to jsem teda expert. tat a mat, jo, to je jasný, na první pohled. Vidíte to? Vedle toho chlapa, který stojí tady s telefonem, ta smrt šla na půl metru. Ten už tady být nemusel. Jo, nevím, jestli si to uvědomuje tady, jako jo. Jo, vidíte ho, jak tam stojí, jo? Jo? Stojí. To je to, co to souvisí trošku to s tím, co jsem říkal předtím, jo? Jak prostě ta smrt je kolem nás, jo? Ani si to uvědomíme, jo? Prostě je to, a tohle je běžný život, takhle to funguje a víme to, že prostě ještě vybereme, no a pak už jsme nevybrali, no. Já když jsem přijížděl Šumavu, jednou na kole, jsem přijížděl od nás jako z Vlachova Březí do Rakouska, do Německa, do Passau, tak jsem byl překvapený tím, že jak jsem šlapal přes ten kopec, tak jsem měl pořád síly, a potom najednou prásk a už jsem nebyl schopný to kolo sotva tlačit. Ale ani do nejmenšího kopce se nebyl schopen to jako vyšlápnout. Jo? Ty síly byly a pak najednou nebyly. Já jsem očekával, že jak pojedu, tak budou síly tak nějak kontinuálně ubývat. Nic kontinuálně neubývá. Je to tak, že to pořád je OK, pak prásk a je konec. Jo? Co se týče chemoterapie, mám z toho úplně stejný zážitek. To jsem si pořád dělal na počítači, pořád si člověk čte knížky, pořád tak nějak ještě vesluje po bytě. A najednou dostanete 40 a najednou se to začne míhat, začnou být fantazie divoký, začne se to promílat s realitou, nevíte, co je realita, co je sen, kde se to prolíná, najednou jste úplně mimo. Ale mezi tím to není nějaký plynulej přechod, to je tak, žbluňk a nic. Jo? Prostě ten úbytek sil je naprosto skokový. Další představa mladých lidí zejména je to, že oni půjdou takhle světem a takhle nějak zpoza rohu na ně vyskočí zubatá s kosou, švihne a mrtva. Jo? Prosím vás, na to zapomeňte. Jo? To tady tyhle ty dvě, ty budou mít tohleto jako, jo, štěstí, že takhle to budou mít, ale my, co jsme tady zbývající, jo, tak to bude vypadat úplně jinak, jo. To takhle půjdete po ulici a najednou vás tak trošku jako zamrazí, si řeknete, dítě, všechno stejný, jak bylo před minutou. Ale ono ne, tamhle je. Najednou takhle vyleze zpoza rohu a bude se šourat za váma. Jo? Ne nějak rychle, ne nějak divoce, prostě ani si nebude naklepávat kosu, jo, jako v Cimrmanovi. Ale najednou zjistíte, že ta mrcha pořád za váma leze. Jako, jo? Jo? A najednou s ní chodíte a ona je všude a vy o ní víte, ona ví o vás. A když se ní zeptáte, tak co? Ona říká, ještě ne, Kájo. Jo? Ale budeme s ní, aspoň většina z nás, až na tyhle dvě, prostě chodit dlouho budeme chodit se zubatou tak jako v závěsu. Jo? Já si vzpomínám právě na toho ombudsmana, že jsem si s ním, když se už blížil jako ten jeho konec, tak jsme tam seděli a on si se mnou rád povídal. Já jsem nikdy nebyl nějaký důvěrný přítel jeho, ale ke konci života jsme si povídali víc. Já jsem pořád nevěděl proč, ale pak mi to došlo. On když prostě řekl, jako víte, jako kolegové mi říkali, hele, my jsme s ním byli v parlamentu. On vyleze do prvního, jako na první podestu, tam se zastavil, opřel se o sloup a stál tam 4 hodiny. Pak se zvednul a došel těch zbývající, jo, schody. U toho sloupu, s tou podestou, tam vedle něho stála ta metazubatá, jo? Jo? To on o ní věděl ale s nikým si o tom nemohl popovídat. Protože bodrá sekretářka, on říkal, Aničko, se mnou to vypadá špatně, protože to cítil, že jo. Ale pane doktore, že vám není hamba tyhle ty pohřební řeči, teď vy nás všechny přežijete. Na tím končila debata. Jo? Sekretářka mu zakázala mluvit o tom, co prožíval. Jo, prostě on už tam chodí s tou zubatou, ale říká, je, ona tu není. To, jo, ona, to je vás jenom šálí zrak. Samozřejmě všichni to věděli, ale nebo tak tušili, nebo nechtěli vědět, nebo tohleto, ale on o tom věděl. A proto on si se mnou rád povídal, protože já jsem měl tu rakovinu, no tak jsme si povídali, co s dětskama, jo, jeho teda jako vnoučatama, co s úřadem, jak to skončit, koho jako nástupce, koho jmenovat tam, nebo tohleto. A takhle jsme si o tom povídali a já jsem pochopil, že ten rozdíl mezi mnou a sekretářkou nebyl ta psychologie, ale jenom ta ochota, budeme si bavírat o tý zubatý, s kterou prostě ten motyl už takhle chodil ty poslední 2-3 roky jako takhle v závěsu, jo, tady měl, jo, zaháknutou tím pařátem a nemohl si jí zbavit, protože oni prostě od nějakého věku prostě už víte, že jde za váma. Jo, takže vlastně v té kanceláři jsem seděl já, motyl, no a ona si tam smrt prohlížela viktrínky jako takhle okolo, jo. Nijak neděsila, ale prostě prudila už jenom tím, že tam byla. Jo. Už ji vidíte, jo? Jo. Ne, to ještě, to není potom. To potom, jako, ona se tak, jako, rozumíte, znáte ten pocit? Mám pocit, že za mnou někdo stojí, jo?
Ten pocit mám několikrát.
Jo, máte to, jo? No. Já to mám někdy, jo? Já jak jsem měl tu chemoterapii, tak jsem najednou se stal důchodcem. To je taková divná, já tomu říkal vždycky elixír mládí, jo? Najednou nejste chlupatý nikde. Jo, to znamená, si člověk připadá jako pětiletý kluk, jako jo, se stejným zájmem o sex, jako ten pětiletý kluk, jako je vám to tak nějak všechno jedno, jo, no a to na jedné straně, jako prostě takový, jako se člověk cítí jako omládlej, ale na druhou stranu zase do toho, opravdu jsem taky měl pocit, že jsem šel do schodu třeba z metra, tak člověk jde opravdu jako důchodce, jo, to vás prostě každá babka s tím vozejkem, ne, jak to tam tak za sebou, tak je rychlejší než vy, jo, po té chemoterapii. Takže, co? Vy tak jezdíte s vozejkem? Tak to jste byla vy, kdo mě předbíhal. Já jsem si říkal, proč, kdo mě to tam předbíhal.
A zásadně šla půjdu.
Do schodu. No, tak to jste mě předbíhala, to jsem měl potom mindrát z vás, no. Bez vozejku, no. Ale já se ho pořídím, mě se líbí, teda. Tak. Až vám to začne počítat, tak to nejtěžší už máte za sebou. Tady to máte. Tak to máme 3600 litrů bílého vína, 2200 litrů červeného vína, 219 800 cigaret a tak dále. Prosím vás, laici mají pocit, že když se blížíte k té smrti, tak čím blíž jste k smrti, tím se cítíte hůř. To vůbec není pravda. Jdete dolů, cítíte se hůř a hůř a hůř a pak se začnete cítit lépe, ale jste na tom fyzicky stále hůř a hůř a hůř. To prožívání citový, jak mizerně se cítíme, s tím, jak mizerně na tom jsme, se začíná disociovat, to se rozchází. To znamená, my se paradoxně cítíme lépe, ale fyzicky už jsme na tom mnohem hůř. To znamená, když ten člověk jako volá po eutanázii, tak je mu psychicky nejhůř, ale znamená to, že mu není tělesně nejhůř. Když je mu tělesně nejhůř, tak už po ničem nevolá. Jo, když ležíte v těch 40 v komatu nebo v takovém tom blouznění, tak nevoláte po ničem a není vám tak nejhůř. Ty fyzicky nejtěžší stavy jsou relativně milosrdný, ale ta psychika je nejhorší těsně předtím, než přijdou tyhle ty stavy. Jo? Je to logický. Já to řeknu na jiném příkladu. Když máte polárníky, který ťapou takhle po tom polárním ledu a jsou unavení, tak si řeknou, jenom na chvilku si sednu. Jo? Najednou se začínají cítit lépe, začíná jim být teplo. říkají, jenom trošičku si poschovím. A když jim začíná být dobře, tak umírají. Jo? Teďka si musí říct, prosím vás, to je jeden ze vzácných okamžiků, kdy si musíte říct, ne, já nechci umřít. Jo, já si teďka nemůžu říct, já chci umřít a umřu. Jo? Silou vůle nemůžeme umřít, ale občas máme v životě ten okamžik, jo? Jako ten polárník, který je tady, a řekne si, ne, buď teď, nebo nikdy. Zvedne se a jde a zachrání se. Jo? Občas to je, že ten člověk prostě si musí říct, teďka chci dejchat. Teďka chci ještě stát z té postele. Teďka chci ještě, nechci to tady zabalit. Jo? Když to si ten člověk řekne, tak občas jdeme kolem okamžiku, kdy máme volbu, život nebo smrt. Tak říkají lidi, jo, babička umřela pár týdnů po dědovi. Ano, no, občas se dostaneme hlavně ke konci života k těmhle těm bodům a v těch bodech máme možnost se rozhodnout, chci nebo nechci žít. Když jsme tady, tak tu volbu nemáme. Jo? Prostě ten člověk není možný, nemůže se zdravý člověk rozhodnout, že nebude žít. Ale pokud jste tady na té hraně jako ten polárník, nebo ten člověk jsou chemoterapie a tak dále, tak tam se prostě jenom tím rozhodnutím nebudu dejchat, kašlu na to, tak se prostě člověk může zabít. Ale to prosím vás, to jsou vzácní okamžiky, jo? Jak říkám, když je vám fyzicky nejhůř, není vám když je vám tělesně nejhůř, tak už jste psychicky relativně v pohodě. To je takový ten paradox, že smrt je relativně fyzicky, ne psychicky, relativně jako fyzicky milosrdná. To, co je krutý, je uvědomit si, že jsem prokoučoval celý život. Že nemám ty děti a že, se, jo, že prostě jsem probendil půlku života, prochlastal nebo vyfláksem a nebo jsem celý život prodával cvičky, ne, jako, jo, tak si člověk řekne, jako, jo, prostě jsem vynikající prodavač cviček, jako, jo, no, tak jako prostě, když ten člověk nějakým způsobem prokoučuje ten svůj život nebo se živí dokonce pod vodama, tak to člověka mrzí, protože opravdu, když odchází, tak za sebou nemá nic. Ale to je psychická bolest, ne fyzická, jo. Jako u porodu, prosím vás, my chlapi, to se tady shodneme, že jo, jo, o porod nestojíme.
Ne.
Já jsem těhotnej už dlouho a furt nic, jo, prostě furt se bráním, žádný císařský řez, nic, jako jo, to necháváme ženským, jo. Nicméně, pokud ženy něco na porodu trápí po letech, tak to není, že to bolelo, ale že slyšeli větu. Jsou 2 hodiny před porodem a chlap říká, ty ani já jsem tě nějaký unavený. Jo a půjdu spát. Kdybys něco potřebovala, zavolí si taxika. To je jaká bolest? Psychická. Ta bolí nejvíc, trvá nejdýl a je nejhnusnější, protože kdykoliv ta žena potom někdy v životě něco potřebuje, tak se řekne, já jsem unavený, tak kdybys něco potřebovala, zavolí si instalatéra. Jo? A najednou prostě ta chybění té psychické podpory v tom nejtěžším okamžiku je to, co mrzí ty ženy víc, než to, že jsou roztrhaný, protože do nich doktoři nalili 2 kýble oxytocinu. Jo? To znamená, ten problém je v té psychice. Stejně u té smrti není to šílený to, že umíráme, ale že jsme na vopti, že nás nikdo nemá rád, že za náma nikdo nepřijde, že nenávidím tu krávu, která se mnou rozvedla, jo, a zničila celý zbytek mého života. A prostě tohle ty smrti jsou hnusnější, než to, že prostě už jako mě dochází baterky, nebo že odejdu fyzicky. Ta fyzická smrt není ani tolik nepříjemná, jak to vidíme u toho polárníka, tak to vypadá i v té reálné smrti. Já předpokládám, že jste jich viděli víc než já, pokud děláte na onkologii. Tady je jenom si to tak uvědomit, ty věci, které už asi znáte. A tady ten Servan Schreiber popisuje průběh té vlastní smrti. Na konci umírající už nemá chuť jíst ani pít, tělo se postupně dehydratuje, Netvoří se sekrety, žádná moč ani stolice, méně hlenu na plicích, méně bolesti v břiše, menší nevolnost, žádné zvracení, žádný kašel. Celé tělo se zpomaluje, ústa můžou být suchá, člověk si snadno uleví cucáním kostky ledu nebo mokré látky. Převládá únava, mysl začíná být odtažitá, obvykle s pocitem pohody, někdy dokonce s mírnou euforií. Víte, proč je polárníkovi teplo? No, protože vypli čidlo. Jo? Čidlo na zimu je vypnutý, ergo je mi teplo. Je to logický. To je jako když chtěl vybuchnout Černobyl. Jo? Tak oni vypli všechny kontrolní čidla, jo? Počítač si myslel, že všechno RMI, jo? A najednou RMI udělala bum. Jo? Stejně tak to funguje tady. Tady se odpojí všechny čidla a člověku je v tom okamžiku smrti relativně dobře. No právě proto, že všechny čidla říkají všechno v pohodě. Jo? Takový paradox. Proto ta euforie, kterou bychom rozhodně laicky nečekali. Že jo? Umírající nemají příliš zájem mluvit, stačí se jim držet někoho za ruku, dívat se oknem na paprsky slunce a poslouchat zpěv ptáků nebo nějakou krásnou hudbu. My totiž spíme doma s dětma na jedné velké posteli a večer si povídáme. To je veliká vzácnost, jo? Já si můžu popovídat s vlastníma dětma, právě kvůli tomu, že od těch 8 nebo 9 prostě ležíme ve stejné posteli a můžeme drbat, o čem chceme. A najednou vždycky cítím, jak oni brebentěj, potom přestanou brebentit, ale ještě nespí. Jo? Tak nějak stichnou, najednou ta klapačka nemá chuť klapat. Jo? Je to takový sklidnění před tím spánkem, chvilku to trvá, no a potom zasnou. Jo? A naštěstí se mi probudí vždycky ráno. Jo? To znamená, tohle to předpokládám, že nemají příliš zájem mluvit, že to bude úplně stejný proces, ten, který znám u toho usínání u těch dětí. V posledních hodinách můžeme slyšet změnu dýchání, chroptění, většinou dojde k několika posledním neúplným nádechům, takzvané poslední nadechnutí, samovolné záškuby těla obličeje, jako by zdorovaly ztrátě životní síly. Ty neznamenají utrpení, jak říkám, čidla už jsou dávno vypnutý, jsou je nedostatkou kyslíku v tkáních. Pak se svaly uvolní a všechno skončí. Jo, to znamená, všimněte si, ta smrt samotná je mnohem milosrdnější, než to vědomí, skurvil jsem si život. Jo? Proto ty lidi do poslední chvíle s tím vědomím jako se hádají. Už končíme, no já už končím, já už jsem skoro záběh řekl. Ne, už máme 2 slajdy a končím, jo? Jo? Nebožka manželka povídá farářovi, to mi říkal ten farář. Pane faráři, víte, on celý život s ním stál za píp a teďka si ještě umře. Tady vzniká to samé jako u rozvodu, někdy, tady to je vzácně, u rozvodu to je pravidelně a to je vztek na něho, že mě tady v tom nechal. Jo? Proto patří zásada pro nás, který zůstáváme po těch živých, neútočit ve fantazii na vzpomínky a nepřerávat si starý CDčka, který zůstali po tom člověku. Jo? Zpravidla je smrt lepší než rozvod, protože u rozvodu si přeráváme hnusný CDčka, úmrtí partnera zapíná ty hezký CDčka a většinou si toho neboštíka idealizujeme, i když všichni, kteří ho pamatují, ví, že to nestálo za nic. Ale ta vzpomínka na neboštíka je idealizující. A tady ten poslední slide, který jsem tady nechtěl přeskočit, děkuji, že jste mi to dala, umožnila ho říci. Moje doktorka přes lymfom, můžu jí tady napráskat, byla to paní docentka, nebo doktorka Benešová, mi vyprávěla, že měla jednou delší rozhovor s paní, která umírala. Ta umřela, byl u něj muž a přichází a říká jí tuhle památnou větu. Ona se hrozně bála té smrti. Přesto před tou smrtí říká potom mužovi, zkaž paní doktorce, že to není tak strašné, jak jsem se toho bála. Proč? Ona se bála psychické smrti a zjistila, že fyzická smrt je mnohem milosrdnější než ta psychická. Skončili jsme, jasná zpráva. Nehodící se škrtněte. Tohle to je varianta pro ateisty a my věřící máme tunel.
Děkujeme.